Česká republika stále spoléhá především na elektřinu z jádra. Přesto ale naše zemi před 10 lety zasáhl solární boom spojený s výhodnou podporou solární energetiky. Ten se o 2 roky později zase utlumil. V posledních letech ale zájem o solární energii opět roste. Je pro nás fotovoltaika do budoucna zajímavým řešením, nebo nikdy nebude mít na stabilnější energetické zdroje? Kde se solárnímu biznesu daří nejlépe a proč? A co všechno nám dnes slunce díky moderním technologiím umožňuje? Otázky pro mého dnešního hosta Zdeňka Sobotku, zakladatele společnosti Solec Group, která je jedním z největších českých stavitelů a provozovatelů fotovoltaických elektráren. Hezký den.
Krásný den přeji.
Příjemný poslech příštích minut přeje od mikrofonu Naďa Bělovská.
Řečí peněz.
Pane Sobotko, vy budujete solární elektrárny zejména v zahraničí a vaším nejvýznamnějším odběratelem je Chile. Proč nestavíte elektrárny u nás, ale raději na druhém konci světa?
Je to v podstatě hlavně dáno přírodními podmínkami, kde dneska Chile má nejlepší přírodní podmínky na světě, proto my jsme v roce 2014 začali právě v Chile, protože ekonomika těch projektů byla velmi smysluplná. Pro nás osvit, který je 2- až 3-násobně větší než v České republice, umožňuje při tržních cenách stále velmi zajímavý profit a to je důvod, proč nejenom my, ale i další investoři jdou do místa, které je blízko rovníku a osvit je tak dobrý, že vlastně cena elektřiny je konkurenceschopná, respektive už je nejlevnější oproti jiným zdrojům právě v tomto podnebním pásu.
Když mluvíte o zemích v oblasti rovníku, tak které další konkrétní státy jsou pro vás zajímavé i třeba svým politickým a ekonomickým uspořádáním?
Je to těžký, protože v podstatě, když chceme najít áčkové země, tak kolem toho rovníku ji zase tolik není. Samozřejmě Chile je dneska jedna ze zemí, která má rating od agentur A. Další podobná to země může být třeba Austrálie. Ty další to země jsou spíš to okolo ratingu B. Jsou vhodné, ale riziko je vyváženo cenou peněz, která je v tom místě významně dražší. Pro nás je důležitý, že my se díváme na země dále v Latinské Americe, kde jsme velmi silní, ale dneska jižní státy Evropy jsou velmi lukrativní. Pro zajímavost máme dnes silný development na Kypru a Kypr jako takový v podstatě má dneska stejný osvit, jako je kolem Santiago. A navíc je to ostrov, geniální to na tom je to, že oni vlastně nemají žádný přívod elektřiny, nejsou spojení s kontinentální částí Evropy, tím pádem si vlastně veškerou elektřinu musí to vyrobit sami. Pro ně je to dobrá zpráva, na druhou stranu jejich současná to energetika je založená na konvenčních zdrojích, primárně na využívání mazutu, který pálí v elektrárnách, což je ad jedna drahé, ad dvě extrémně neekologické. A když mají takový přísun slunečního svitu, který tam mají, tak samozřejmě se pro ně nabízí primárně využití té solární to elektřiny, která na konci dne bude o mnoho to levnější než jejich současné zdroje.
Když se ještě podíváme do Chile, tak je od nás vzdáleno 12 000 kilometrů. Co pro vás podnikání prakticky na druhém konci světa znamená? Musíte tam přesunout podstatnou část své firmy nebo pouze českého stavbyvedoucího a pracujete s tamními podniky, které vám ty dodávky zpracovávají, řekněme, nebo tam i vy osobně musíte trávit hodně času?
Tak hlavně na začátku to pro mě bylo důležité poznat tu zemi, poznat lidi a zorientovat se. Takže já jsem tam jezdil velmi často, v podstatě jsem tam byl 5x až 8x ročně. Na druhou stranu je to země evropského formátu, takže tam určitě se necítíte nějak špatně. Tuto zemi jsem si velmi oblíbil, skoro bych řekl, že se stala mým druhým domovem. My jsme tu organizaci tam vybudovali od nuly. To znamená, my jsme tam nejdřív měli český lidi od nás, následně hlavně lokální a dneska v podstatě má organizace okolo 70 lidí a z Čechů tam jsou řádově asi 3, takže to je významná minorita a pro nás je to spíš jakoby věc, aby se naučili spolu spolupracovat, je to jednodušší, když v tom místě jsou a vyzkoušejí si to.
Hodláte kromě Chile ten svůj biznis přesouvat někam blíže do Evropy? Vy jste zmínil Kypr, tak jsou ještě nějaké další země, které by pro vás byly zajímavé?
Tak v hledáčku máme například Řecko, ten osvět tam je velmi to podobný, takže se dá to očekávat, že i ten výsledný to biznis by měl mít podobné parametry. Samozřejmě jsou to jižní státy Evropy, kde v podstatě si myslím, že v blízké to budoucnosti už nikdo ani nebude přemýšlet na to, že realizovat jakýkoliv konvenční zdroj, protože se to prostě nevyplatí. No a pak jsou specifické státy, jako je třeba Polsko, který je paradoxně na sever od nás, ale vzhledem k tomu, že nastavilo velmi slušné podmínky pro vlastně budoucí fotovoltaiku, tak to aktuálně to vypadá, že i tam by mohl být prostor.
Já už jsem na úvod zmínila, že Česká republika zažila divoký solární boom před 10 lety, kdy u nás solární elektrárny rostly doslova jako houby po dešti. Připomeňme, že důvodem byla nově stanovená garantovaná cena elektřiny, která byla tak výhodná, že roční produkce solárních elektráren vzrostla prakticky z nuly na téměř 2,25 terawatt hodiny ročně. Vy letos slavíte právě 10 let existence, tak stihli jste se tehdy do toho solárního boomu v Česku zapojit a využít ho, nebo ne?
Tak na jednu stranu moc ne, což byla škoda, na druhou stranu díky těm budoucím konsekvencím, možná díky bohu. Pro nás to byla velmi složitá doba, já jsem to zažil, mohl bych o tom vyprávět celé hodiny. Za mě, my jsme postavili jednu menší tu elektrárnu o výkonu 1,6 MW. Tato elektrárna vlastně byla kousek od Prahy, my jsme si vyzkoušeli veškeré technologie a musím říct, že se nám podařilo i v neuvěřitelném čase 3 měsíců tu elektrárnu postavit a připojit, čímž jsme se to vyhli těm rizikům spojeným s přechodem v roce 2010 až 2011, kdy došlo k výraznému snížení tarifu a samozřejmě každý to chtěl stihnout. Kdo to nestihl, tak se dostal to samozřejmě do ekonomických i dalších to problémů, které s tím souvisely. Na druhou stranu my jsme to stihli, nám se to podařilo v podstatě, nás to nakoplo a proto jsme se to rozhodli jít dál, protože tu elektrárnu jsme vybudovali vlastně ve 3 lidech, teď mluvím o tom řízení, ne samozřejmě o té stavbě jako takové, a posunuli jsme se dál na Slovensko a do Rumunska.
Jak se dnes zpětně na tu garantovanou výkupní cenu solární elektřiny díváte? Je to podle vás, řekněme, dobrá cesta k podpoře fotovoltaiky? A nebo ji vnímáte spíš něco jako malou domů pro některé tehdejší nové majitele fotovoltaických elektráren?
Já musím říct, že já mám v tom celkem jasno. Bez ceny, která by byla garantovaná a takzvaně počitatelná pro bankovní sektor, není možno financovat soláry. A to je asi to rozhodující, protože abyste mohli něco postavit a banka vám na to mohla půjčit to peníze, tak chce mít to jistotu, že příštích 15, 25 a 20 let ten zdroj bude mít nastavený výkupní ceny. Nemusí být vysoký, tam není to otázka výše, to je otázka jistoty výkupu. A to si myslím, že by mělo být zachováno i do budoucna, mělo by to být třeba i nepřímo podporováno. Vyhnul bych se slovům dotace, protože v našem to biznesu už dotace není třeba, nikdo to nepotřebuje, ale spíš bychom asi chtěli volat po nějakým stabilním prostředí a jistotě právě, aby ty projekty byly financovatelné.
Co tím stabilním prostředím a jistotou myslíte konkrétně?
Tak já vám uvedu příklad, použiju slovo od nás z Chile, stát chilský, tak aby podpořil fotovoltaickou energetiku, tak vytvořil takzvané stabilizované ceny. Není to nic složitýho, je to vlastně geniální to mechanismus, na základě kterého jsou schopné velké banky financovat. Nedávno jsme měli to například takové intraday s Natixisem, kde i vlastně generálové to Natixisu to mluvili o výhodě těchto stabilizovaných cen, z kterých by se měl poučit celý svět. A je to založený na principu, že vy máte nějakou průměrnou cenu na spot marketu, která samozřejmě denně obrovsky kulminuje. Tam jsou výkyvy nahoru a dolů, které jsou samozřejmě nepříjemné pro toho dodavatele té elektřiny, a oni pomocí takového specifického vzorce jsou schopní zafixovat tu cenu na půl roku. Ta cena následuje tržní prostředí, v podstatě na tu cenu nikdo nedoplácí a na konci dne pro banky to je predikovatelná věc, na kterou jsou schopní a ochotní půjčit peníze.
Já předpokládám, že Chile si takové podmínky nastavilo i proto, že si je velmi dobře vědomo toho, že má ideální podmínky pro solární energetiku. Česká vláda toho názoru u nás není a já bych se vás teď chtěla zeptat, jestli oprávněně, protože česká vláda zatím jednoznačně podporuje především cestu, řekněme, jaderné energie. Do jaké míry by podle vás solární energie byla schopná tu jadernou doplňovat dostatečně tak, aby nedocházelo k síti k výpadkům dodávek právě třeba kvůli špatnému nebo nevhodnému počasí, protože u nás ten sluneční svět takový není.
Máte pravdu, sluneční svět je tady významně menší, na druhou stranu státy v okolí solární tu energetiku podporují a velmi úspěšně a myslím si, že když to přepočítáme na počty obyvatel, tak začínáme silně zaostávat za okolními evropskými zeměmi a neznamená to jenom za jižními, jako je Španělsko, Portugalsko, to nebo Itálie či Řecko, který mají ideální to podmínky, ale i za těma v tom středu Evropy, jako je Německo a další země. A pro nás samozřejmě se na to díváme z pohledu návratnosti. Přestože Česká to republika nemá ideální to podmínky, tak současná velkoobchodní cena elektřiny a s tím související i budoucí vývoj, kdy se očekává růst, nahrává tomu, že by fotovoltaika znova měla začít být brána v úvahu. A dle mého to názoru je chyba tehle ten trend jakýmkoliv způsobem potlačovat. Dal by se podpořit a nemusel by na to nikdo doplácet, můj názor.
A dovolil byste si odhadnout, řekněme, určité procento té solární energie, které by se mohlo na celé té naší energetické situaci podílet tak, aby ta síť fungovala tak, jak má? Řekněme, jestli třeba 10 či 20% si umíte představit, že by pocházelo ze solárních elektráren?
Tak dneska v Chile pochází minimálně 20% ze solárních elektráren a exponenciálně to roste.
Ale Chile má ten osvit.
V Chile máme osvit, to je pravda. Na druhou stranu, tady když se na to podíváte, tak na konci dne jádro je vlastně ekonomicky horší to varianta než solár. A na to jsou jednoduché to výpočty. Takže těžko říct, přijde vodík, přijdou nové to technologie, my ty přebytky, které v létě máme, můžeme to uložit do vodíku a využít je vlastně v těch méně to slunečných dnech. Já mám svoji fotovoltaiku na mé střeše, mám i baterie a vím, jak to funguje. Je pravda, že v Čechách to bude trošku složitější než v jiných koutech země, třeba v těch rovníkových oblastech, na druhou stranu. I tady je to proveditelné.
Vy jste zmínil sám svůj vlastní dům. Vidíte tady výrazný prostor teď pro větší využívání těch solárních panelů právě na rodinných domech. Už za poslední rok, konkrétně za rok 2019, jsem viděla velký vzestup. Tak je to tak, že už se to teď vyplatí zase více než dřív?
Ano, určitě. I k nám chodí mnoho poptávek, to přesto, že my nejsme na tento typ biznisu nastavení, tak mnoho to řekněme známých a kamarádů se na to ptá. A podle mě to je správná to cesta, protože ta fotovoltaika na střechy patří jako v podstatě primárně na prvním místě a sekundárně to je na brownfieldy, dá to další plochy, ale případně i na zemědělské plochy, protože dneska existuje agrofotovoltaika, která otvírá vlastně cestu, jak využít tu zemědělskou to půdu nejenom pro standardní využívání v zemědělství, ale současně vlastně i pro energetiku. Je to celkem běžné. Teď otevřeli velmi velký park, myslím, že kolem 4-5 MW v Německu, kde právě je to kombinace s klasickým zemědělstvím.
Pokud byste u nás cítil silnější vládní podporu vůči solární energetice, tak měl byste zájem budovat elektrárny raději v Česku než v zahraničí?
Nevím, jestli bych řekl raději, na to na druhou stranu my jsme česká firma, jsme na to hrdí a samozřejmě pokud by ta podpora tady byla, tak se určitě sem rádi vrátíme a budeme moc rádi tady pracovat. I přesto, že bychom nadále si drželi tu naši zahraniční expanzi, tak Česko je pro nás srdeční záležitost.
Posloucháte pořad Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. Vždy v neděli dopoledne po 9:30 a v 7:30 večer na Plusu.
Naším hostem je dnes Zdeněk Sobotka, zakladatel a majitel společnosti Solek Group, která staví a provozuje fotovoltaické elektrárny po celém světě. Liší se podstatně přístup k fotovoltaice české vlády a Evropské unie jako celku?
Abych řekl pravdu, já vnímám, že Česká to republika pořád fotovoltaiku má někde až na úplném pozadí, což je škoda, protože je to opravdu dneska ekonomicky nejlevnější zdroj, i přesto, že naše podmínky, ten osvit ideální to nemají. Ale asi musíme vydržet a doufat, že lidi přesvědčí to současné představitele a že i oni pochopí, že tudy to cesta vede.
Evropská unie loni schválila takzvanou zelenou dohodu, neboli Green Deal, která má zabránit rychlým změnám klimatu a zhoršování životního prostředí. Její součástí je mimo jiné také závazek zapojit do energetiky mnohem více obnovitelných zdrojů a vodík jako palivo budoucnosti. Tak je to pro vás velká podnikatelská šance?
Rozhodně. My jsme začali první projekty ve vodíku, pracovat na nich v Chile. Určitě musíme říct, že třeba když se podíváte na Evropu a podíváte se na Chile, tak jenom pro zajímavost, Chile je dlouhé cca 4000 kilometrů, ale jsou tam úplně stejné podnební pásy jako z Norska do Maroka. Takže pokud si uvědomíme, že na jihu Španělska vlastně je skoro taková naše Atacama, kde opravdu perfektně svítí a výroba je velmi dobrá, proč nedistribuovat tuto sluneční to energii do centrálních částí, naopak na severu krásně fouká, dají se tam vlastně ta elektřina z toho větru je dneska už za nejenom tržní ceny, ale dokonce i nižší než tržní ceny, takže proč nevyužít tady tu elektřinu. Podle mě je to definitivně to proveditelný, na druhou stranu bez bateriových to systémů, který krátkodobě vyřeší balancování sítě a bez vodíku, který dlouhodobě by měl vlastně vyřešit přechod na kompletně obnovitelnou energetiku, to nepůjde.
Jaké konkrétní trendy v Evropě tady vy do roku 2050 na poli solární energetiky čekáte? Co předpokládáte, že se stane?
Tak každým rokem dneska se zvyšuje efektivita panelů, to znamená, že vy pro stavbu solárního parku to potřebujete méně a méně to prostoru, což je bezvadné. Na druhou stranu přicházejí i technologicky s novinkama, jako je třeba bifacial, což znamená oboustranný panel, kde i spodní strana je schopná zachytávat odražené světlo. A toto světlo vlastně může zvýšit výkon toho parku v řádech 8 až 15%. Záleží to samozřejmě na odrazivosti té půdy, ale i při běžné odrazivosti dochází k 6 až 8%, což vůbec není špatné.
Nedalo by se to využít třeba na sněhu?
No jednoznačně. Tam ta odrazivost je úplně nejlepší. Zase tolik sněhu tady nemáme. V posledních letech je to horší a horší, ale samozřejmě naprosto ideální.
A umíte si představit, že by takové solární elektrárny vznikaly třeba v Alpách?
Kdekoliv. Solár je ideální, kde máte pro to sluneční to podmínky, což Alpy zrovna jsou. Na druhou stranu potřebujete místo, takže buď to je to na střechách, anebo to je na pozemcích, které jsou k tomu hodné. S tím, jak budou efektivnější, tak samozřejmě přijde i menší závor těch pozemků a nebude to tak dramatický.
Experti z Finské technologické univerzity Lappeenranta-Lahti zveřejnili nedávno studii, podle které je Evropa schopna do poloviny století získat skutečně celých 100% zelené dodávky elektřiny. S tím, že každá druhá kilowatthodina dodaná do sítě by právě mohla být tedy ze solárních elektráren. Umíte si to představit, že to tak skutečně bude? Není to příliš optimistický scénář?
Tak já jsem viděl studie v Chile, které sice to vypadá na první pohled, že má lepší ty podmínky, ale jak jsem vysvětloval, tak v podstatě Evropa je na tom velmi podobně. a mají stejné cíle. Oni do roku 2050 vlastně chtějí přejít plně na obnovitelnou energetiku a za mě je to proveditelný, protože je to jenom o vůli lidí investovat do těchto zdrojů to peníze.
I ekonomicky je to podle vás proveditelné?
Já si dokonce myslím, že to bude levnější než ta současná energetika, ta konvenční.
To díky tomu, že už teď by to bylo levnější, nebo že předpokládáte, že ty náklady na budování těch alternativních zdrojů energie budou čím dál levnější a za těch, dejme tomu, 30-40 let bude tedy ta situace z hlediska nákladovosti úplně jiná?
Tak nejenom, že se to každým rokem vylepšuje a opravdu technologicky to vidíte, že ty solární parky jsou levnější, ale i větrné. To je naprosto prokazatelné, tím pádem i potom ta cena té megawatt hodiny je významně nižší a už v dnešní době je to konkurenceschopný a dokonce v některých to oblastech významně levnější, takže v budoucnosti se dá předpokládat, že ten trend bude ještě daleko širší, tím pádem ta smysluplnost je dneska asi obrovská.
Do jaké míry může podle vás ten rozvoj zelené energetiky nejen v Evropě, ale vůbec i ve světě zbrzdit ta současná pandemie koronaviru, která teď na všechny evropské země klade velké finanční nároky?
My to vnímáme tak, že nás to zatím nijak nebrzdí, pro nás to nemá vlastně žádný vliv, pokud teda nepočítáme ty omezení s cestováním, ale od toho dneska máme internet. Právě proto, že ta nová energetika, ta zelená energetika bude v budoucnu levnější, tak naopak bychom ji měli podporovat, protože vlastně do budoucna budeme potřebovat využít ty finanční zdroje jinde. Takže ten trend by spíš měl být na tu obnovitelnou energetiku zaměřen.
Pane Sobotko, vy podnikáte v oboru fotovoltaiky 10 let. Předtím jste působil v marketingu. Mm-hmm. Jak jsem se dočetla, proč jste se rozhodl pro takovou změnu oboru a života?
Tak za prvý v roce 2008 jsem vlastně zažil krizi, kterou už málo kdo si dneska to pamatuje, ale s tím covidem se nám to zase znovu připomíná. A v podstatě mě upoutala fotovoltaika tím, že je to kombinace technologie a ekonomiky. Vy vlastně musíte mít dobře napočítáno, že na tom místě a s tou technologií ta návratnost bude taková, to, aby pro investory to bylo lukrativní a samozřejmě, aby vás zafinancovaly banky. A je to opravdu kombinace technologie a ekonomiky. Když tyhle ty dvě schopnosti to nemáte, tak vždycky na to doplatíte, protože buď to uděláte nekvalitně, pak žádná Excelová to tabulka vám nepomůže, protože se vám to v uvozovkách po pár letech to rozpadne, respektive musíte mít velké investice, nebo to uděláte velmi kvalitně, možná až zbytečně kvalitně a ekonomicky vám to nevyjde. Takže to bylo něco, co mě strašně inspirovalo a motivovalo a díky úspěchům v těch prvních fázích nám to i umožnilo růst a vlastně to nadšení, který dál to znamenalo až současný stav nějakých 150 lidí, který máme z původních třech, takže jsme patřičně to na to hrdí.
Takže to nevnímáte tak, že pro vás bylo těžké do toho solárního biznesu proniknout. Byla to pro vás celkem jednoduchá cesta?
Upřímně, já mám rád výzvy a samozřejmě nic není to jednoduché, když se na to člověk dívá s tím ohledem zpátky těch let, tak samozřejmě museli jsme si projít těma základníma úspěchama a neúspěchama, ale já jsem člověk, který rád si ty věci odzkouší sám. A my jsme to začali na pilotních projektech malých střech, kde to riziko vlastně, i kdyby se to nepovedlo, to nebylo to velké. A tam jsme se to naučili a vlastně jsme to zjistili, že jsme schopni dělat i větší parky. A následně teda to byl ten důvod, proč jsme se vypravili vlastně až na jiný kontinent, což dneska z dnešního úhlu pohledu zní až skoro neuvěřitelně, ale právě proto, že jsme tam viděli tu příležitost, tak jsme se proto rozhodli.
Jak těžké pro vás bylo proniknout do toho po té technologické stránce? Nebo na to jste si najal odborníky?
Tak mě technika vždycky zajímala a musím říct, že ten solár jako takový není technologicky tak náročný. Ano, musíte se o to zajímat, musíte to studovat, musíte vlastně s tím strávit ten čas a vlastně tu práci okolo a vlastně to, co vznikne, tak následně si ověřit na těch vašich původních modelech a pak to v podstatě jde samo.
Vy jste zmínil, že jste začal prakticky s tou úplně první elektrárnou malou v České republice. Kolik těch elektráren už tady za sebou máte dnes v roce 2020? V jakém objemu a kolik dnes už dokážete zaměstnat lidí?
Tak je pravda, že my jsme to začali s malýma elektrárnama v řádu kilowatt. Dneska, když se po těch 10 letech vlastně podívám to na ty čísla, tak jsou opravdu neuvěřitelné a to nás čeká, to nejlepší je teprve před náma. My jsme dokončili přes 50 megawatt, což je investičně asi $50 milionů. S tím, že tento rok máme rozestavěný a v přípravě dalších 78 megawatt. Takže my bychom začátkem příštího roku měli překročit 100. Očekáváme další exponenciální růst a v podstatě, když přidáme 100 až 200 megawatt ročně, tak bychom vlastně velmi brzo v průběhu nějakých 3, 5, 7 let měli překročit 1 gigawattu a posouvat se dál.
Konstatuje Zdeněk Sobotka, zakladatel společnosti Solec Group, která je jedním z největších českých stavitelů a provozovatelů fotovoltaických elektráren. Děkuji za váš čas.
Já děkuji to mnohokrát za pozvání. Díky.
Naslyšenou, příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu Naďa Bělovská.